Innsbruck naceu en 2009 e preséntanse como Grupo Galego de Rock. Este sábado actúan en Pontedeume. Un dos membros do grupo, Rubén Mosquera Mos, acompáñanos en Radio Fene. Bo día.
Hola, bo día, que tal?
Que repertorio ofreceredes na actuación do sábado?
Pois mira, o repertorio que vimos a expoñer este sábado forma parte de cancións propias. Básicamente son cancións propias compostas por nós, evidentemente, algunha que outra versión tamén. Bueno, básicamente son cancións de rock alternativo, englobando todo o que pode ser algunhas cancións un poquinho máis agresivas, outras máis melódicas, e bueno, un poquinho de todo, digamos.
E que integrantes, que persoas integran na actualidade Innsbruck?
Pois Innsbruck integran na actualidade catro rapaces de Fene, que somos Antonio Romero, Toni, Borja San Martín, bueno, Toni que toca a guitarra, Borja San Martín que está a cargo da batería, Fran Laje que está a cargo do baixo, na voz e na outra guitarra, eu, Rubén Mosquera.
E que tipo de música facedes? Como vos describiríades?
Pois nos describiríamos como un grupo de rock, como xa dixen, rock alternativo, tocando a veces algunha que outra vertente, sabes, máis agresiva, a veces máis tirando o hard rock, aínda que, bueno, sempre podemos englobarnos eso, é dicir, en música alternativa, rock alternativo, digamos. Non é tampouco aí nada experimental ni nada, nos basamos nun grupo de rock, digamos que estándar, non? Con dúas guitarras, un baixo e unha batería.
Según vin, grabáchedes un videoclip no 2017 en Vídeos a Esgalla.
Sí, Videoclips a Esgalla, sí.
Quedáchedes contentos co resultado?
Quedamos moi contentos co resultado. De feito, dounos unha gran promoción. Fíxonos, bueno, un gran aporte, porque gravamos especialmente ese tema despois da volta, porque nos estivimos inactivos como casi que cerca de 6 anos. Deixamos a actividade, un poquinho do grupo, apartada. Voltamos, decidimos gravar ese tema, un videoclip aí en Ferrol, xenial todo.
E como se chama o tema que gravaste?
Se chama Fuego.
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 E lle dichedes bastante circulación logo.
Sí, a plataforma ten bastante seguidores de videoclips as Gaia. Circulou bastante polas redes sociais, que agora mesmo se non estás nas redes sociais, pois non estás, digamos.
Non existes.
Non existes.
Actuáchedes en concertos, en festivais desde ese ano 2009 con ese paréntese. Que actuación recordas con especial agarimo de toda a vosa trayectoria?
Eu con moitísimo agarimo sempre porque vou tirar para a casa as actuacións no Fene Rock. Nos tuvimos a sorte de tocar dúas veces no Fene Rock, unha no ano 2010, outro ano que tamén gravamos outro noso primeiro videoclip que se chamaba Non Bastará. Despois fai 2 anos, na edición de 2017, tamén estuvimos no Fene Rock, e esa estuvo realmente moi moi ben. Gran acollida de público, todo boas críticas, porque sempre vou reseñalo, ¿no? Pero bueno, todo moi ben. O Fene Rock do 2017, sí.
E grabáchedes un EP con 4 cancións, pero tedes algo máis grabado?
Sí, temos o tema este Fuego, que o gravamos en 2017, e agora sempre nos gustaría ter tempo para poder sacar novos temas, que de feito temos pendiente de eso. É unha conta pendente que temos de gravar novos temas, destes que estamos tocando en directo, porque sempre é bon traballalos, porque te tens que centrar en eles bastante, e sempre é bon traballalos esos temas.
Vin que un dos vosos éxitos foi unha versión do tema de Rocío Jurado, Como Yo Te Amo.
Sí.
Como foi a experiencia?
A experiencia foi xenial. De feito, creo, sinceramente, humildemente, que fomos dos primeiros grupos que nos atrevimos aquí da zona en facer versións de temas, vamos a decir, vintage, non? Porque é unha das nosas... vamos a decir que... non sei como explicalo.
Dos vosos sinais de identidade.
De identidade, tocar versións que non son de fai 2 días, é dicir, temas todos en castelán, que son, por exemplo, mira, estamos tocando eso, Como Yo Te Amo, tamén tocamos Mi Gran Noche de Rafael, algún tema tamén así de Alaska, bueno, tiñemos preparados Unha Estrella en Mi Jardín, pero xa xa desbotamos fai un tempo e, bueno, queríamos tamén renovarnos nese senso, non?
E no concerto do sábado en Pontedeume tedes, farades versión de algún tema de
Sí, 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 sí.
Cales tedes preparados?
Como yo te amo, non pode faltar. Esa, dende logo, non pode faltar porque é un tema xa mítico casi no noso repertorio. Aparte, gústanos porque o levamos ao noso territorio, digamos. Non queremos deixala, sabes, non é nada parecido nin a Rocío Jurado, nin a versión de Rafael, nin nada polo estilo. Gusta bastante, realmente.
Rubén Mosquera, ti fuche colaborador de Radio Fene.
Sí,
que lembranza tes do teu paso por Radio Fene?
Pois, xeñal, foron uns anos de no que estuve moi contento por aquí. Estuve facendo ese programa de Rock Fusión durante, xa non lembro, Enrique, moitos anos, non sei se 5, 6, 7. O tempo pasa e non te das conta. E a verdade é que teño uns moi bons recordes de estar aquí.
Rubén Mosquera, Mos como voz e guitarra, Fran Laje ao baixo, Toni Romero como segunda guitarra e Borja San Martín na batería. Innsbruck actúa este sábado ás 11 da noite na sala Guión Club de Pontedeume. Rubén, moita sorte.
Moita sorte, moitas gracias. E, bueno, lembrar que, se queredes, ali estaremos o sábado 14 na sala Guión de Pontedeume.